Vorverkin, til dæmis garðvinna og sauðburður í sveitum, er líklega að fáum efst í huga núna á þessum dimmasta tíma ársins og þegar allra veðra von. En því ekki að láta sér dreyma lömb í haga og öll þau undur og kraftaverk sem vorinu fylgja. Eitt það verk sem bændur þurfa að fást við í tengslu við sauðburðin, en það að venja lömb undir ær sem þar báru ekki sjálfar. Mögulega drefst nýborin kind og þá þarf að venja lambið undir aðra svo það fái sína eðlilegu næringu. Nú á tímum mun meiri frjósemi og fóstur talninga þarf mögulega að taka lamb af einni ánni og venja undir aðra. Guðbrandur Sverrisson nýhættur búskap, en rétt áður en hann flutti hérna úr hreppnum fékk ég til að segja mér frá því hvernig það fór að því að venja undir en bændur nota við þetta mjög misjafnar aðferðir. Ég núna komin eina ferðina enn að Bassastöðu. Nokkur sem búin að tala við hann Guðbrand Sverrisson bónda hér, sem núna að fara hérðan eftir 48 ára búskapar ár. En við höfum svo rætt búskapin áður, en núna langar mig að ræða mál sem að tengist nú vorinu á sauðburðinum, en það aðferðir við að venja lömb undir ær eða á sem ekki, sem sagt, sem hafði ekki borið þessa lömb, sem ekki móðir þess. Og það er alls konar aðferðir. Og ég man eftir í minni sveit að þar var til dæmis bóndi einn sem að setti kindina með nýja lambinu innst í króna og kró er kölluð garði hér. En og kom svo með hundin og leta hann gelta og ætlaðist þá til að áin myndi finna eitthvað svona móðuræðli. En hér þú ert með alls konar aðferðir, þú þarf alls konar aðferðir brandur. Hvað er svona, hverju manst eftir þegar þú varst krakki?
Það var nú kannski þegar ég var krakki, það er svo langt síðan, sko, en þá var bara eiginlega lítið verið að stunda þetta. Það var náttúrulega miklu minni frjósemi.
Já, þannig að þar voru bara kannski einlendar.
Já, mestari. Var mikið meira einlend, sko, það voru aldrei vandræði og sjaldan þrílembur. En núna þetta vandræði þegar það farin að verða jafnaði tvö lembu kind eða meira, játmel, og þá þarf að koma þrílembur, það bara tveir spenar til að býtast
Já.
Og þá þarf að koma auka lambinu kannski fyrir. Og það svo sem fleiri ástæði sem geta verið til þess valdandi að menn að venja undir, sko, en það oftast nær eru það þrílembingar, síðan það kannski eitthvað tengt júbólgu, það kannski bara eitt speni virkur eða eitthvað. Og þá er náttúrulega að velja ána sem á að venja undir. Og þegar það komið, þá, eins og ég hef í seinni tíð allavega, þetta þróast náttúrulega, fyrst bara greip með það á fyrstu sem til var og var óviðbúin öllu og einhvern tíðan vandi ég sama lambi sexinum undir sama morguninn.
Sömu kind?
Nei, undir sex
já,
kindur.
Já.
Það eru alltaf tvílemdar. Og...
Já.
En nú eru fóstutalningar þar sem hjálpa manni mikið og maður veit svona nokkuð örglega hverjar eru einlemdar. Og þá er nú aðalega það sko að vera klár þegar hún fer að bera einlamban. Oftast nær gengur besta venju undir kind sem að bera, helst bara áður en hennar lamb fæðist. Þá þarf maður að vera klár með legvatnið, það langa örgasta aðferðin, það legvatnið. Og svo lambið sem á venju undir vel. Og best að vera búin að koma því til fósturmóðurinnar áður en að lambið hennar fæðist. Svo að hún haldi nú að það hafi bara komið hérna lamb svona alveg átaka lítið. Og þá
þá eru þær alveg brjálar, ég mani til því, þá eru þær brjálar í önnu lömb þegar þær eru að fara að bera.
Já, það eru alveg.
Stelastundum.
Já, alveg kolvillis eru að stela lömbu frá eða komast í það. Alveg eins og æðarkollurnar, það er nút aldrei lungnar líka.
Já.
En það er langbæsti tími þegar það er að bera, sko, þá er móður eðlið svo ákaft og æst og það er ekki búin að ekki búin að sem þetta finna réttu eða finna lyktina sem þeir ætla sér að hafa allt sumarið. Það þó að við finnum bara sömu lambalyktina af öllum lömbum þá þekkja þær það mjög auðveldlega í sundur. Og þessi aðferð sem þetta að nota legvatnið lang öruggust. Og þess vegna á maður alltaf að eiga til nýtt legvatn í dollu upp á hillu. Því það sama, það alveg sama úr hvaða á legvatnið það.
Já, það ekki þyrra lykt af þyrra legvatnið.
Nei, það gera enga greinamun á því. Ekki finnir lambiður orðið nánast þurrt, þá þekka þeir það alveg sko. En svo voru náttúrulega notaðar alls konar aðferðir. Það var mjög mikið það að ef að misti lamba þá var það flegið og sett á lambi sem átti að skinnið sett á lambi sem átti að venni undir. Og það gekk svona yfirleitt sokkalega með að skera svona tullur af gærunni af að rólega svipta því gaf í einu lagi.
Já, svo var það tekið smátt og smátt.
Já, tekið smátt og smátt þannig að hún fengi alltaf smá bútað nýri lykt. Og þá gekk þetta nú oft vel, sko, en það er samt, sko, erfiðar þegar verið að venja undir á sem með eitt lamb sem hún á líka. Þá þarf eiginlega meira við heldur en gæruna og það legvatni sem bjargar þá yfirleitt.
Já, þannig að það ekkert endilega til í fleiri lamb þegar eru komnar með eitt.
Nei, það eru sko alls ekki til í það að fá auka lamb þegar eru búin að átta sig á sínu eigin. Og það var náttúrulega tímabili sem menn voru náttúrulega að reyna að beita öllum bráðum og þá voru það bundnar kannski með stuttu bandi við jötu stokkin eða eitthvað svoleiðis og það gat tekið mjög langan tíma kannski viku eða meira og oft bara alls ekki. Þetta var náttúrulega bara mjög erfið aðferð fyrir án og erfið fyrir lömbin og bóndan og alla sem að því komu því að þetta var svona, já þetta voru átök og vandraði það þarf að hafa vatn hjá kindinni þannig að hún heldur nú áfram að mjólka en þetta svona gekk stundum og stundum ekki.
Það var hún eiginlega bara bundin til að hún lefði nýja lambinu að sjúga.
Já, eða kannski aðalega til hún dræpið ekki bara.
Já, það þannig.
já, og...
En svo var eina aðferðin eitthvað með þess fara með hendina inn og hún...
Jú, það sko, náttúrulega, ef að lambið hennar var komið til dæmi, sko, þá, og maður var að venja undir þá, þá náttúrulega eins og áður þá þurfti alltaf að svo hitt lambið og helst lambi sem hún var búin að bera og það örfaði mikið sko þennan móður æsinga að láta hann að fá hríður og maður gat gert það náttúrulega með svona stóru og luralega bónda hendi þá að tróðinni svona aðeins inn og þá fá þær hríður og þá fara þær að sleikja fullu og þá var náttúrulega auka lambinu haldið mjög að þeim endanum sem tungan kom út um.
Heyrði, svo var einn bóndi hennar sem sagði mér, hann komur annari sveit, ónefndri sveit, að hér væru kindurnar bara meiri mömmur. Heldur að það geti mögulega verið? Að það skiptist eitthvað?
Já, það er kindur, er náttúrulega með misjarnar, móður er misjarnt og það er nú bara sko eitthvað neginn þannig að sumar eru svo æstar og óðar að það jafnir berja sín lömb líka svolítið líka.
Já.
Og en það mjög misjant hvað móðureðlið sterkt og getur verið bara sama búinu sko en það sjálfsagt eitthvað misjant líka milli kynja.
Hefur þið tekið eftir því ef að það sterkt móðureðli í að það gangi í ættum? Eða sem sagt já.
Já, það gerir það svolítið sko. Það gerir það svolítið sko en það maður eiginlega ekkert að spá í þá með að maður reyna að berjast við að koma lambund kind. Hún bara skal fá þetta lambu, hvað sem tautar og raular.
Að þú gafst upp einu sinni þannig að þú varst með kind nummer 6.
Já, það kemur alltaf fyrir á til að maður gefist upp en það það má ekki segja því útvarp náttúrulega en það alveg djöfulegt að gefast upp.
Já, en ég heyrði að þú værir með, þú hefðir spreyjað einhverju svona merki spreyja yfir lömpin, prófaður það?
Já, í sjálfum sér hefur liturinn ekkert að segja, sko, það er bara lyktin sem maður að fela.
Það ekkert grænt frekar en blár?
Jó, það hjálpar, sko, það er taka það fyrir það blátt að skamma sín svolítið fyrir litun og reyna að forða sér með það. Mm. En þetta er sem sagt aðalega það að hylja lyktina sem að þær þekkja. Mm-hmm. Og þá eru bæði lömbin komin með sömu óþægilegu spreylyktina. Mm. En það ég hef stundum og einhvern tíðan var ég nú með bara bláan lit og þá hittist nú svolítið á að það voru tvær þáverandi framstjórnarkonur sem Friðleifsdóttir og hún Vigdís okkar Hauks. Þær voru á ferðum strandur og er að koma yfir Selabrúna og þá voru sem sagt komnar að túninu á Bassastöðum og það hittist svolítið á að þær eru að tala við Guðinn Ágústsson og allt í einu hrópar svo sem keirir eða við stýrið blá lömb við erum komin að Bassastöðum, þetta blá lömb hérna á túninu þá var það löng þögn í símanum og svo sagt með miklum þunga þið verðuð að koma við hjá Guðbrandi það hefur eitthvað komið fyrir hann
Eftir að hafa spjallaði Guðbrand hafði ég samband við ungan bónda hinum megin á landinu Heiðu Guðnu í Áskistóttur, en hún býr á ljótarstöðum í Skaftartungu. Ég bað Heiðu að segja mér sínar aðferðir og hún skrifaði mér eftirfarandi lýsingu. Ég beiti því aðalega að venja undir innlömburnar helst áður en ærin ber, á meðan hormónakastið sem mest á þeim. Bleiti fóstur lömbið upp úr volku vatni, strái á það matarsalti og læt kindina fá það. Það virkar undantekninga lítið. Bind lappirnar á lampinu með mjúku bandi í smá stund ef það reynir að hlaupa burt frá kindinni, snýst eitthvað í kringum þau, læt lampið sjúga og röfla einhverja vitleysu við kindina. Ef hún alveg að bera sínu lampi eða nýbúin að því, þá tek ég hennar lamp frá henni smá stund á meðan hún karar tökulampið. Ef ég nægi blóð og kar hjá anni, þá bæti ég því í vass og salt lögin á lampinu. Ef ég lendi því að það ber inn lampa og hún búin að kara og jafna sig, þá reyni ég ekki að venja undir. Þetta byggist á hormónaflæðinu hjá þeim. Ef það deyr lamp sem komið á fót, þá tek ég af því skinnið og klæði tökulampið í það. Hefðaði á í cirka sólarhring og teka þá af. Ef einhverra hluta vegna ær hættir að viðurkenna hún eigi lampið sitt, þá set ég bæði lömpin í lítið aðhald í horni stíunar og læt þau bara til hennar til að drekka á 3 tíma fresti og þá alltaf bæði í einu. Að hún fái aldrei að hafa nema annarkvort bæðilömbin eða hvorugt hjá sér. Þetta virkar oftast þar sætta sig við lambið eftir fáeina daga. Ég gefði mig þetta samt eftir og lætar fara með einu lambi eftir 4 eða 5 daga ef þar láta sér ekki segjast. Þetta hvorki gott fyrir ærnarlegu lömbin til langs tíma. Og þetta sagði hún Heiða Guðný Áskistóttir bóndi á ljótarstöðum í Skaftartungu.